Japāņu ir viens no favorītiem šajā Olimpiskā atlases turnīrā. Kā rezultātā bija sagaidāmā ļoti sarežģīta spēle. Jā, diemžēl meitenēm varbūt arī tas, ka nedaudz filmē, kas arī nav varbūt pats ierastākais. Un ne visi metieni svarīgos momentos izdevās. Kā rezultātā Japāna ātri izvirzījās vadībā un pēc tam jau absolūti demonstrēja savu tehnisko pārākumu. Diezgan tāds pasmags zaudējums, bet nu, svarīgi ir tagad atjaunoties un noskaņoties rītdien. Sticamāk uz pašu svarīgāko spēli no divām atlikušajām pret Vāciju. Kas uzvaras gadījumā mums dod iespēju iekļūt četrniekā.